Monahoslov. Pouke drevnih monaha i otaca crkve. Monahoslov.
O Avi Marku. Ovaj Marko je još od mladosti znao na pamet Sveto pismo Starog i Novog Zavjeta. Bio je veoma krotak i smiren, kao retko ko. Jednoga dana, pošto sam imao vremena, ja otidoh njemu, bio je već vrlo star, će do kraj vrata njegove ćelije kao početnik, ja sam ga smatrao za nešto više od čovjeka. Što on u stvari bješe i stadoh prisluškivati šta govori ili šta radi. Potpuno sam u svojoj ćeliji, gotovo stogodišnji starac koji je i zube izgubio, on se još borio sa sobom i s đavolom. Šta ti još hoćeš, zli starče? Gle, ti si i vino pio i zajtinu upotrebljavao. Šta još hoćeš da ti učinim? Proždrljivče, čevo ugodniče, ti si objestan. A đavolu govoraše, pa odlazi od mene, đavole. Ti si zajedno sa mnom ostare u neradu. Pod izgovorom tjelesne nemoći ti si učinio te sam ja upotrebljavao i vino i zajtin i učinio si me slastoljupcem. Zar ti sada još ponešto dugujem? Ništa, već ne možeš naći u mene što možeš ukrasti. Odlazi dakle od mene, čovjeko mršće. A zatim, kada dražeći sebe, govoraše samom sebi. Ej ti, brbljivče, prozdrvljivče, stara izjelico, dokle ću biti s tobom?
Avi Mojseju Etiopljaninu. Jedan čovjek po imenu Mojsej, po rođenju Etiopljanin crne boje, bješe sluga u nekoga činovnika. Gospodar ga njegov otjera zbog njegove raspusnosti i razbojništva. Priča se da je čak i ubijao. Smatram za potrebno da spomenem njegova rđeva djela, da bih za tim pokazao kakva je bila njegova dobrodetelj posle pokajanja. Neki pričaju da je on bio harambaša velike razbojničke družine. Od razbojničkih djela njegovih, između ostaloga, spominje se i ovo. On je mrzio jednoga čobanina koji mu je svojim ovčarskim psima omeo neki noćni pothvat. Želeći da ga ubije, on je tražio mjesto gdje čobanin čuva svoje ovce i doznade da se ovaj nalazi s druge strane Nila. A kako rijeka bješe nadošla i imađaše u širini oko jedne milje, on dohvati maču zube, metnu odijelo na glavu i tako prepliva rijeku. Dok je on plivao, pastir nađe mogućnosti da se sakrije u jedno tajno mjesto. Pošto mu pothvat ne ispade za rukom, Mojsej zakla 4 najbolja ovna, poveze ih užetom i ponovo prepliva Nil. I kada dođe do jedne kolibice, on odra ovnove, pojede najbolju parčad mesa i dade kože u zamjenu za vino, popi 10 litara vina i otide svojoj družini koja se nalazila na 50 milja daleko. U posljednje vrijeme ovaj se strašni harambaša, poražen nekim nesrećnim događajem, povuče u manastir i tako se predade pokajanju da je i samog svog saradnika đavola, koji ga je izmlada podsticao na zlo i učestvovao u svim njegovim grešnim djelima, natjerao da protiv volje prizna Hrista. Između ostaloga pričaju da su jednom prilikom dok je on sjedio u keliji napali na njega 4 razbojnika, ne znajući da je to Mojsej. Blaženi sveza svu četvoricu i metnuvši ih sebi na leđa kao vreću slame, odnese ih na skup bratije i reče: pošto mi nije dopušteno da ikome činim nepravde, šta zapovijedate da činim sa ovima što su me napali? Uhvaćeni od svetoga Mojseja na takav način, razbojnici ispovijediše svoj grijeh pred Bogom, a kada doznadoše da je to Mojsej, nekadašnji čuveni i zloglasni harambaša razbojnički, proslaviše za njega Hrista i dirnuti njegovim pokajanjem, sami se odrekoše svijeta i postadoše vrlo viđeni monasi. Oni ovako rasudiše: kada se ovaj siloviti i u razbojničkom poslu proslavljeni čovjek toliko pobojao Boga, zašto onda da mi odlažemo spasenje duša svojih? Na ovog blaženog Mojseja, jer njega treba tako nazivati, napadoše demoni raspusnosti, pokušavajući da ga zavedu u pređašnji raskalašni i bludnički život. Oni su ga tako silno kušali da on, kao što sam pričaše, umalo ne napusti svoje monaštvo. Tako on otide velikom Isidoru, koji življaše u skitu, i ispriča mu o svojoj borbi sa bludnim pomislima. Svetitelj mu reče: ništa se ne boj, brate, tako je samo u početku. Oni su te tako silno napali jer žele da te vrate na pređašnje tvoje navike. Kao što pas naviknut na kasapnicu ne može da se odvoji od nje, ali ako se kasapnica zatvori i nikomu ništa ne pruži, on joj se više ne približava jer nema tamo hrane za njega. Tako i ti, ako istraješ u podvigu uzdržanja, umrtvivši ude svoje koji su na zemlji i zatvorivši ulaz čreva u godiju koje je majka raskalašnog života, onda će demon bluda, ne nalazeći više hrane koja bi ga raspaljivala, stugom odstupiti od tebe. Tako otide sluga Hristov Mojsej i od tog časa zatvori se u svoju keliju i stade se sa veoma velikim trpljenjem podvizavati, naročito u uzdržavanju od hrane, i ništa drugo nije jeo osim litre suvog hljeba, a svakodnevno je vrlo mnogo radio i tvorio po 50 molitava. Ali iako je tako iznurivao svoje tijelo, ono ipak ostade raspaljivo, naročito u snu. I on opet otide onom monahu, veoma iskusno među svetima, i reče mu: šta da radim, avo, snovi mi pomračavaju razum, jer se duša moja po staroj navici naslađuje njima. Reče mu onaj svetitelj: pošto um svoj još nisi odstranio od maštanja o tome, to si i podložan toj gadnoj pohoti. Učini dakle ovo što ću ti reći. Navikavaj se postepeno na bdenje, moli se usrdno i brzo ćeš se osloboditi toga. Slavni Mojsej sasluša ovaj savjet kao od iskusnog nastavnika, povrati se u keliju i zareče se da neće po svu noć spavati niti će prekloniti koljena svoja za vrijeme molitve, da bi izbjegao tiraniju sna. Tako on provede u svojoj keliji 6 godina, po svu noć stojeći usred kelije, neprestano se moleći Bogu i ne zaklapajući oči. Ali i tako radeći, on ne moga da savladati neobuzdanu pohotu. To je zaista neobuzdana pohota, jer ma kako da je iznuravao sebe trudom, on ipak ne bješe u stanju da pokori ovu sramnu strast. Posle svega toga on opet odluči da sebe podvrgne drugim surovim podvizima. Izlazeći noću, ovaj protivnik Satane, jer je na različite načine on ratovao protiv njega, obilazio je kelije onih monaha koji, pošto su bili ostarjeli u podvižničkim naporima, nisu već bili u stanju da sebi donose vodu, uzimao njihove krčage i punio ih vodom da oni nisu znali. A tim mjestima vodu donose iz daleka, jedni sa 2 milje daljine, drugi sa 5, treći sa pola milje. a demon koji nije mogao podnositi izdržljivost junaka Mojseja vrebaše ga i jedne noći kada se Mojsej bavio tim poslom i tek što se bješe sagao nad bunar da napuni krčag jednoga monaha, udari ga tako tojagom po leđima da on pade kao mrtav, ne shvatajući od čega mu je to i od koga. Idućeg dana dođe jedan monah da zahvati vode i nađe Mojseja gdje leži i jedva diše. Onda otide izvijesti o tome velikog Isidora, sveštenika Skitskog, koji otide s nekim na ono mjesto, uze Mojseja i donese u manastir. Čitavu godinu bijaše Mojsej bolestan jako, da jedva najzadojača tijelom i duhom. Tada mu Isidor, veliki jerej Hristov, reče: "Brate, prestani da se boriš sa demonima i ne nasrći na njih, jer u podvižništvu postoji mjera i u podvizima protiv demona." A neustrašivi Hristov Mojsej reče: "Neću prestati da se borim sa njima dok ne prestanu maštarije u snovima." Tada mu sluga Hristov, prezviter Isidor, reče: "U ime Hrista od ovog časa prestali su tvoji nečisti snovi. Sada se smjelo pričesti svetim tajnama. Da se ti ne bi ponio kao da si svojim sopstvenim podvizima pobijedio pohotu, đavo je i pokazao tako silno svoju vlast nad tobom. Ali to je na tvoju korist da ne bi pao od oholosti." Čuvši to, Mojsej opet otide u svoju keliju i spokojno provođaše život u umjerenom podvižništvu. A kada posle 2 ili 3 mjeseca blaženi prezviter Isidor upita podvižnika da li ga je uznemiravao onaj duh, on odgovori: "Od onoga časa kada se ti, slugo Božji, pomoli za mene, sa mnom se nije desilo ništa slično." Ovaj svetitelj bio udostojen velikoga dara protiv demona. Kao što se mi zimi ne bojimo muva, tako i manje od toga, bojao se demona ovaj veliki ratoborac. Takav je bio božanstveni i podvižnički život nepobjedivog junaka Mojseja po porijeklu Etiopljanina, a po duši ukraženog božanskom blagodaću. Po slavnim dijelima svojim on je pričislen liku velikih otaca. Upokojio se u Skitu kada mu je bilo 75 godina. Postao je bio i sveštenik i ostavio za sobom 70 učenika.
Thank you.
o avi Pavlu Fermanskom. U Egiptu se nalazi gora zvana Ferma, preko koje vodi put u pustinski skit. Na toj gori živi oko 500 podvižnika. Među njima bijaše jedan izvanredan monah po imenu Pavle, koji je neprekidno živio na ovakav način. Nikada se nije poduhvatio nikakvog posla, niti je ikada primio išta od ikoga, izuzev svakodnevnu hranu. Dijelo njegovo podvižništva sastojalo se u neprekidnoj molitvi. Pošto je bio odredio sebi da dnevno obavlja po 300 molitava, on je skupljao po 300 kamenčića i držao ih u svome džepu, i čim bi izvršio jednu molitvu, on bi izbacio jedan kamenčin iz džepa. Jednom prilikom, ovaj božanstveni čovjek otide svetome Makariju Aleksandrijskom radi duhovne pomoći i reče mu: Ava Makarije, ja sam veoma potišten. A sluga Hristov natera ga da mu kaže uzrok svoje potištenosti, i ovaj mu reče: U jednom sjelu živi devstenica koja se podizava već 30 godina. Mnogi su mi pričali da ona, osim subotom i nedeljom, ništa ne jede, nego provodi tako sedmice uzimajući hranu petoga dana, a tvoreći svakodnevno po 700 molitava. Kada to čuh, ja stadoh koriti sebe razmišljajući: Eto, ja sam čovjek, stvoren sa jačim tjelesnim silama, nisam u stanju da tvorim više od 300 molitava. Odgovorim mu sveti Makarije: Ja sam, evo već 60 godina tvorim po 100 utvrđenih molitava. Svojim rukama zarađujem što mi je nužno za hranu i po dužnosti primam posjete od bratije, pa ipak me savjest ne kori kao da sam zanemario svoju dužnost. A ako tebe koji tvoriš po 300 molitava tvoja savjest kori, to znači da se ti ili ne moliš čistim srcem, ili da se možeš više moliti, a ne moliš se.
O Evlogiju i Bogalju. Prezbiter Nitrijski Kronije pričao mi ovo. U ranoj mladosti svojoj ja zbog uninija pobjegoh iz obitelji svoga arhimandrita i lutajući dođoh do gore Svetog Antonija. A ovaj blaženi čovjek živjaše između Vavilona i Iraklije u velikoj pustinji koja se prostire do Crvenog mora na 30 milja od rijeke. Kada dođoh u njegov manastir koji se nalazi pored rijeke, u mjestu zvanom Pispir, gdje živjahu dva njegova učenika, Makarije i Amatas, koji kasnije i zahraniše blaženog Antonija kada se upokoji, ja sam 5 dana čekao da vidim svetog Antonija. Govorili su mi da on posjećuje manastir u razmacima ponekad od 10 dana, ponekad od 20, ponekad od 5, kako mu kad Bog stavi u srce da pomogne onima što dolaze u manastir. Ovoga puta bješe se sabralo mnogo bratije sa raznim nuždama. Među njima bijaše i Evlogije, jedan aleksandrijski monah, i sa njim neki bogar čovjek. Oni bijehu došli zbog sljedeće stvari. Ovaj Evlogije bijaše učen čovjek sa širokim obrazovanjem, ranjen božanskom ljubavlju i željom za besmrtnošću. On se odreče svjetske buke i pošto razdade sve svoje imanje, ostavi za sebe nešto malo novca jer bijaše nesposoban za rad. Ophrvan uninijem zbog toga, on ne htjede niti da stupi uopšte žiće, niti da se oda u samljeničkom životu, nego nađe na trgu bogalja koji ne imađaše ni ruke ni noge i u koga samo jezik bješe nepovrijeđen, da bi mogao moliti prolaznike za milostinju. Evlogije se zaustavi, zagleda se u njega, pomoli se Bogu i dade ovakav obet Bogu: Gospode, u ime Tvoje uzet ću ovog bogalja i starat ću se o njemu do smrti njegove, da bih se pomoću njega i ja spasao. Daruj mi, Hriste, trpljenja, da bih mu poslužio. I prišavši bogalju, reče mu: Hoćeš li, prijatelju, da te uzmem u svoj dom i da se staram o tebi? On mu reče: O, kada bi me udostojio toga, ali ja ne zaslužujem to. Ja ću dakle otići, reče Evlogije, dovešću magarce i uzeću te odavde. Bogalj pristade na ovo sa velikom radošću. Evlogije dovede magarca, posadi Bogalja na njega, odvede ga svome domu i stade se starati o njemu u svakom pogledu. Tako Bogalj provede 15 godina. Evlogije se starao o njemu kao o ocu, s ljubavlju ga umivao, mazao uljem, ugađao mu u svemu, nosao ga na svojim rukama, čuvao ga više no što je ovaj zasluživao i starao se o njemu kako je to zahtijevala njegova bolest. Ali po isteku 15 godina demon uđe u Bogalja sa željom i da Evlogije odvrati od njegovog obeta i namjere, i da Bogalja liši zbrinutosti i zahvalnosti Bogu. Bogalj ustade protiv Evlogija, poče ga ružiti i mnogim pogrdama obasipati dodajući: krvniče, bjegunče, ti si tuđe novce pokrao, ti si možda budući robom poharao svoga gospodara i hoćeš da se iza mene sakriješ, primivši me u svoj dom pod vidom dobročinstva i hoćeš da se pomoću mene spaseš. A Evlogije ga moljaše i umirivaše mu srce govoreći: ne prijatelju moj, nemoj govoriti tako, nego bolje reci čime sam te uvrijedio i ja ću se popraviti. A Bogalj govoraše drsko: ja neću ovu tvoju njegu, odnesi me i baci na trg gdje mi je prije bilo tako ugodno. Molim te prijatelju moj, govoraše Evlogije, umiri se, iako sam te nešto uvrijedio. A Bogalj sav bijesan od gnjeva govoraše: ne mogu da podnosim tvoju podlu i licemjernu njegu. Meni je odvratan ovaj bijedni i cicijaški život. Ja hoću da jede mesa. I velikodušni Evlogije donese mu i mesa. Kada to ugleda, zlovoljni Bogalj povika: dosadno mi je da živim samo sa tobom. Hoću da gledam gomile ljudi. Reče mu Evlogije: ja ću ti odmah dovesti mnogo bratije. A ovaj opet s negodovanjem reče: teško meni, kukavnome, ja ne mogu da gledam tvoje lice, a ti još hoćeš da mi dovedeš slične sebi lenjivce. I kidajući sebe povika pomamno: ja neću, ja neću, ja hoću na trg, o nasilja, baci me tamo odakle si me uzeo. I da je imao ruke, Bogalj ne bi popustio da sebi zadavi ili da mačem liši sebe života. Toliko ga demon bješe razbjesnio. Posle toga Evlogije otide susjednim podvižnicima i upita ih: šta da radim, ovaj Bogalj doveo me do očajanja. Oni mu rekoše: zbog čega? On im odgovori: strašno me je bacio u brigu i prosto ne znam šta da radim, da ga izbacim. Bojim se jer sam dao obet Bogu da ga ne izbacim, ali on mi neće dati mira ni danju ni noću, ne znam šta da činim sa njim. Oni mu rekoše: pošto još živi veliki, tako su nazivali svetog Antonija, otidi k njemu, metni Bogalja u čamac, odnesi ga u manastir, počekaj tamo dok veliki izađe iz peštere i neka on da svoje mišljenje. Kako ti on kaže, ti tako postupi jer će ti Bog govoriti kroz njega. Evlogije rado posluša savjet podvižnika, sažali se na Bogalja, metnu ga u čobanski čamac i otplovivši noću iz grada, stiže sa njim u manastir velikoga Antonija. Dogodi se da veliki dođe u svoj manastir, kako kazivaše kronije, drugog dana kasno uveče, obučen u kožni ogrtač. Čim dođe u manastir, on po svome običaju dozva Makarije i upita ga: brate Makarije, nisu li ovdje došli neka bratija? Makarije odgovori: došli su. Jesu li Egipćani ili Jerusalimljani? Upita veliki. A veliki Antonije ranije je dao na znanje Makariju: kada vidiš da su u manastir došli neki nemarni ljudi, onda reci sebi to su Egipćani, a kada vidiš da su blagočestivi i razboriti, ti govori sebi to su Jerusalimljani. Tako veliki po svom običaju upita svog učenika Makarija: jesu li ova braća Egipćani ili Jerusalimljani? Makarije mu odgovori: jedni i drugi. Kada bi Makarije rekao Egipćani su, sveti Antonije bi mu naređivao: spremi mi leća i daj im da jedu, pa bi ih otpustio pomolivši se za njih. a kada bi Makarije rekao, Jerusalimljani su, svetitelj bi proveo sa njima po svu noć govoreći im o spasenju. Tako one večeri priča Kronije, veliki sjede i dozva k sebi sve. Već je bilo vrlo kasno uveče kada on tri puta viknu, Evlogije, 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 iako mu niko ne biješe kazao ime ovog učenog čovjeka. Ali Evlogije ne odgovori, misleći da tako zovu još nekog drugog. Antonije mu opet reče, tebi govorim, Evlogije, što si došao iz Aleksandrije. Tada mu reče Evlogije, šta zapovijedaš, molim te? Reče mu veliki, zašto si došao ovamo? Odgovori mu Evlogije, onaj koji ti otkrio moje ime otkriće ti stvare radi koje sam došao. Reče mu sveti Antonije, znam radi čega si došao, ali ispričaj pred svom bratijom da i oni čuju. Povinujući se naredbi velikoga, sluga Hristov Evlogije reče pred svima, ovog bogalja ja nađoh na trgu gdje leži bačen i nezbrinut. Sažalivši se na njega, ja se pomolih Bogu da mi daruje blagodat trpljenja u služenju bogalju i uzevši ga k sebi, ja dadoh obet Hristu da ću ga njegovati, da bih se i ja spasao pomoću njega i on zbrinuo pomoću mene. I eto, 15 je godina kako mi živimo zajedno, što je tvojoj svetosti, razumije se, sve otkriveno. Ali sada, posle toliko godina, on me strašno vrijeđa, ne znam zbog kakve moje krivice. I ja sam riješio da ga napustim, jer me on sam primorava na to. Eto, zbog toga sam došao tvojoj svetosti da me posavjetuješ šta da radim i da se pomoliš za mene, jer me on užasno vrijeđa. Veliki Antonije, reče mu vrlo strogim i surovim glasom, Evlogije, ti ćeš ga odbaciti? Ali onaj koji ga je stvorio neće ga odbaciti. Ti ćeš ga odbaciti, ali će Bog naći boljega nego što si ti i on će ga pomoći. Kada ovo čuje Evlogije, ućute i uplaši se, a veliki Antonije poče riječima šibati bogalja i vikati na njega. Sakaturo, gade, nedostojni iz zemlje i neba, hoćeš li prestati da ratuješ sa Bogom i da ljutiš brata? Zar ne znaš da tebi služi Hristos? Kako se osuđuješ da tako protiv Hrista govoriš? Nije li on Hrista radi posvetio sebe služenju tebi? Pošto takvim prijekornim riječima izobliči bogalja, Antonije ih ostavi i poče razgovarati sa svom bratijom o nuždama svakoga od njih. Zatim se opet obrati Evlogiju i bogalju i reče im, ne tumarajte više, djeco, nego idite s mirom, ne rastajte se jedan od drugoga. Odbacite svaku uvredu koju demon ubacuje u vas i s čistom ljubavlju vratite se u keliju u kojoj ste toliko vremena proživjeli. Bog već šalje po vas. Ovo je iskušenje naveo na vas Satana jer on zna da ste obojica već pri kraju života i da ćete se udostojiti Hristovih vijenaca. On pomoću tebe, ti pomoću njega. Tako dakle ne mislite ni o čemu drugom. Ako anđeo, kada po vas dođe, ne nađe vas na jednom istom mjestu, vi ćete biti lišeni vijenaca. Tako oni otputovaše hitno i dođoše u svoju keliju, ispunjeni savršenom ljubavlju. Ne prođe ni 40 dana, a blaženi se Evlogije predstavio ti ide Gospodu, 3 dana posle njega upokoji se i sakati tijelom, ali krepak dušom, i predade duh svoju ruke Božje. Kronije, pošto neko vrijeme bješe proveo u Tivaidi, siđe u manastire Aleksandrijske. Dogodi se da bratija već bješe odslužila 40-dnevni pomen za blaženog Evlogija i trodnevni za bogalja. Kada Kronije saznade to, bi poražen i uzevši evanđelje metnu ga usred bratije radi udostoverenja onih što ga slušahu i ispriča im kako je veliki Antonije unaprijed znao za njih i za sve što se desilo i dodade se zakletvom. Pri ovom njihovom razgovoru ja sam bio tumač jer blaženi Antonije ne zna grčki, a ja znam oba jezika, te sam riječi velikoga prevodio na grčki i blaženom Evlogiju i Bogalju, a riječi Evlogija i Bogalja na egipatski svetom blaženom i velikom Antoniju. I još Kronije ispriča i ovo. One noći kada veliki Antonije otpusti blaženog Evlogija, pošto ga pomiri sa Bogaljem, ispriča mi ovo. Cijelu godinu dana ja sam se molio da mi se otkrije mjesto pravednih i grešnih. I ja vidjeh ogromnog crnog ispolina gdje doseže do oblaka i rukama dodiruje nebo. Ispod njega bješe jezero veliko kao more. Zatim vidjeh duše ljudske gdje lete kao ptice i one koje preletješe ruke i glavu ispolina bjehu sačuvane od anđela, a one koje on udaraše svojim rukama padahu u jezero. I dođe mi glas govoreći, ove duše koje vidiš da prelijeću ruke i glavu ispolina jesu duše pravednika, njih anđeli čuvaju u raju, a one duše koje crni ispolin udara rukama potapaju se u ad, jer su ih tjelesne želje vukle dolje i one su se predavale zlopamćenju.
Monahoslov. Pouke drevnih monaha i otaca crkve. Monahoslov.